One day, while serving
in the hospital, нэг өдөр том хүүтэйгээ утсаар ярьж байлаа. Тэрээр өөрийн ажилтныг эмнэлэг рүүгээ явж байв. Эмнэлгийн гадаа очиод хүү маань, аава тантай ярихад сайхан байлаа. Гэвч би одоо орж хэдийн хүний амийг аврах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн юм. Хүү маань 8 насны дээсэн дөрөн дээр байгаа хүүхдүүдийг эмчилдэг. Тэр өвчнийг зөв оношлон тохирох эмчилгээг хийснээр хүүхдүүдийг аврадаг юм. Би номлогч нартай та нарын ажилч гэсэн хичээл залгаж буй хүмүүсийн сүнслэг амийг аврахад тусалдаг юм шүү гэж хэлдэг юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смит бид үннийг хүссэн үедээ үгээр дамжуулан аврагдах болно. Зөвхөн хэн нэгэн үүнийг бидэнд заасан учраас бус харин бид үүнийг хүлээн авч мөн үүний дагуу үйлдэснээр аврагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Хүмүүс анагаах ухааны мэдлэгээр тэдний амиг авардаг бол сүмийн номлогч нар болон багш нар сургаалын талаарх мэдлэгээ хуваалцсан бусдын амиг аврахад тусалдаг. Номлогч нар болон багш нар сүнсээр дамжуулан залгагч нартай тохирсон зарчмуудыг заан тэдний уг зарчмуудын дагуу амьдрахыг урьж улмаар үүнийг зайшгүй дагалдан ирдэг амлагдсан ажлуудын гэрчлэлийг хуваалцдаг. Ахлагч Дэвид Эй Беднар сайхан болсон сургалтын дээр нэгдүгээрт үндсэн сургаал, хоёрдугаарт үйлдэл дуурах, болон гуравдугаарт амлагдсан ажлууд тэмээх үр дүнтэй зайхад тусалдаг гурван энгийн аргуудыг хуваалцсан. Миний сайн мэдээг намал удирдамж нь номлогч нарт сургаалын үндсийг хүмүүс зааж, заасан хүмүүс нь сургаалаар амьдарч, мөн тэднийг амлагдсан ажлуудыг авахд урахд тусалдаг. Харин Teaching No Greater Call удирдамж нь эцэгчүүд болон багш нарт дээрхийн адил хийхэд тусалдаг. Миний сайн мэдээг номлогч удирдамж нь номлогчийн ажилд зориулагдсан бол Teaching No Greater Call авлага нь сайн мэдээг заахад зориулагдсан. Бид эдгээрийг сайн мэдээг заахтаа бэлтгэхэд ашигласнаар заах үедээ ариун сүнстэй байж чадна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон залуу хөвгөн байхад нэм гаригийн хичээлийн багш байсан Люси Гэрс шигчийн тухай ярьдаг. Нэгэн бүтэн сайн өдөр Люси Гэрс шигч бусдын төлөө хүчлийн тухай зааж байхдаа ээж нь нас барсан нэгэн оюутанд ангийнхаа үдшилтэд зориулсан мөнгийг өгөхийг оюутнаас асуу. Ерөнхийлөгч Монсон Люси Гэрс шигч тэрхүү урилгыг үйлдэл болгон гарын авлага хааж бидний нүд жих болон зүрх сэтгэлийг бурхны алдар сууд нээсэн юм гэж хэлсэн байдаг. Гэрс шигч хичээлээ бэлтгэхдээ гарын авлага хэрэгэлсэн хэдий сүнслэг удирдамж хийх үед гарын авлагаахан зааж байсан семидэний зарчмуудынхаа дагуу оюутнуудаа амьдрахыг урьсан юм. Ерөнхийдөө мосны зааснаар сайн мэдээг заах зорилго нь ангийн гишүүдийн оюунд мэдээлэл өгөх гэсэн үг биш. Зорилго нь хувь хүнийг сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах талаар бодож, мэдэрч, мөн ямар нэгэн зүйл хийхэд нь сүнслэгээр нөлөөлөх явдал юм гэжээ. Морона башлагч Йосеф Смитэд үзэгдэх үедээ зөвхөн сэргээлтийн үндсэн сургаалыг заагаад бурхан түүнд зориулсан нэгэн ажил бий гэдгийг хэлж түүний нэр дэлхийд даяар мэдэгдэх болно гэж амласан юм. Бүх эцэг эхчүүд болон сайн мэдээний багш нар бурханы элч. Бид нар бүгдээрээ гэрс шигч болон морона шиг ирээдүйн башлагч нарт заадаггүй ч бид бүгдээрээ л сүмийн ирээдүйн удирдагч нарт зааж байгаа. Тиймээс бид үндсэн сургаалыг заан, суралцагчдыг бурхны ажлыг хийхийг урин гарцаагүй ирэх ажлуудыг амладаг. Би бяцхан хөвгүүн байхдаа хүүхдийн хэсгийн цуглаанд оролцохоор санаа зовх зүйлгүй сүм рүү алхаж байснаа санаж байна. Би тэнд очиод онцгой хөтөлбөрт ирсэн эцэг эхчүүдийг хараад гайхаж байв. Тэгээд би гинэт нэг зүйлийг санав. Би энэ хөтөлбөрт оролцож байсан ба хэлэх ёстой үгээ цэцлэхээ мартчихсан байв. Миний ээлж ирж цэжилсэн байх ёстой үгээ хэлэх гэхэд амнаас минь нэг ч үг гарсангүй. Би юу ч санахгүй байлаа. Хэсэг хугацаанд зогссны дараа суун шал руу гөлрөв. Түүнээс хойш би сүмийн ямар ч цуглаан дээр дахин хизээч яриа өгөхгүй гэж хатуугаар шийдэв. Гэтэл нэг бүтэн сайн өдөр хүүхдийн хэсгийн удирдагч Лидия Стилман эгч миний хажууд өвдгөл суугаад дараагийнх нь 7 хоногт богино яриа өгөхийг хүссэн юм. Намайг би яриа өгдөг штэ гэж хэлэхэд тэрээр би мэднэ гэвч энэ удаа чи энэ яриаг өгч чадна би чамд туслана гэж хэлв. Би эсэргүүцээр байсан ч тэр надад итгэл төрүүлсэн учраас татгалцахад хэцүү байлаа. Тэгээд би яриаг өгсөн юм. Тэр сайн эмэгтэй бол надаар хийх ажилтай бурхнаас ирсэн гэлч байсан юм. Тэрээр надад дуудлага ирэх үед чигчнээ тохирохгүй гэж бодож байсан ч үүнийг хүлээн авах хэрэгтэй гэдгийг заасан. Морооны Йосефтэй хийсэн шиг багш маань намайг тэр яриаг өгөх цагт цаг нь болоход бэлэн байлгасан юм. Тэрхүү сүнсээр нөлөөлөгдсөн багш миний амьдралыг аврахад тусалсан. Намайг өсвөр насны хөвгүүн байхад манай ним гаргийн хичээлийг номлосоо яриад удаагүй байсан Питерсон ах заадаг байлаа. Тэр 7 хоног бүр самрын зүүн талын доод булангаас баруун талын дээд булан руу заасан том сүм зурдаг байлаа. Тэгээд самрын дээд талд өндрийг зор гэж бичдэг байсан. Тэр ямар ч сургаал зааж байсан биднийг өөрсдийн хүч чадлаа шавхан боломжтой гэж бодож байгаагаас илүү өндөр төрхийг сануулдаг байв. Сум болон өндрийг зор гэсэн хоёр үг хичээлийн дурштах байнгын урилга байдаг байлаа. Питерсон ах намайг номлолоо сайн үйлчлэн, сургуультай сайн суралцаж, мөн мэрэгжилдээ арай өндөр зорилгоо тавих хүсэлтэй болгож өгсөн юм. Питерсон ахад бидэнд зориулсан хийх ажил байсан билээ. Түүний зорилго нь бидэнд сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах талаар бодож, мэдэрч, мөн ямар нэгэн зүйл хийхэд туслах байсан юм. Түүний сургаал миний амьдралыг аврахад тусалсан. Би 19 настайдаа тахити дэх номлол үйлчлэхээр дуудагдав. Тэнд би Франц болон тахити гэсэн хоёр хэл сурах шаардлагатай байлаа. Ихэнх үедээ аль ч хэлээ сайн сурч чадахгүй байгаад би маш их сэтгэлээр ундаг байсан. Намайг Франц хэлээр ярих бүрд хүмүүс тахити хэлээр хариулдаг байсан. Харин тахити хэлээр чадан ядан ярихаар тэд Франц хэлээр хариулдаг байлаа. Би бүр зөвхөрч байлаа. Гэтэл нэг өдөр Намдлын төвийн хувц сугаах өрөөний хажуугаар явж байтал хин нэгэн намайг дуудахыг би сонсов. Эргээд харахад нэгэн буурал үсттэй тахити эмэгтэй хаалганы гадна зогсоод намайг дуудаж буйг олж харав. Түүний нэрийг Тупутата Мо гэдэг байв. Тэр зөвхөн тахити хэлээр ярьдаг, харин би зөвхөн англи хэлээр ярьдаг байв. Түүний над тэлхэр хичээж байсан зүйлс ихэнхийг нь ойлгоогүй ч тахити хэл сурахад туслахын тулд өдөр бүр энд ирэхийг хүсэж байгааг нь би ойлгосон. Түүнийг хувц эндүүдэх оронд түүнтэй датлах хийхийн тулд би өдөр бүр очдог байлаа. Эхэндээ уулзалтууд маань тус болох хэсгээд эргэлддэг байсан ч айчмаар би түүнийг ойлгож эхэлсэн. Уулзах бүрд надтай хоёр хэлийг хоёулангийн сурч чадна гэсэн бүрэн итгэлтэйгээр тэрээр надтай харилцдаг байсан. Муу ихч надад дахиад ийм сурахад тусалсан. Гэвч тэр түүнээс ч илүү зүйлийг буюу сайн мэдээний анхны зарчим болох Ихэдсэн Иесус Христосд итгэх итгэлийг зааж өгсөн юм. Тэрээр надад ихэдсэнд найдлага тавьсан үед боломжгүй гэж бодсон ямар ч зүйлийг хийхэд тэр тусалдаг гэдгийг заасан билээ. Тэр зөвхөн миний номлолыг аврахад туслаа зогсоогүй, мөн миний амьдралыг аврахад тусалсан юм. Стилмен нэгч Питерсон ах Мо өгч сэнхрүүлэлэр, дисвэр дэвчээрэр, ээлдэг зөүлэн хийгээд номхон дөлгөөнөр, чин сэтгэлийн хайраар, нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр оюун санааг агуу ихээр өргөжүүлэн тэлдэг гэдгийг заасан билээ. Тэд бодол санааг нь чимэн гоёгч, ариун журамтай хамт заасан учраас ариун сүс Сидний байнгын хамтрагч байсан юм. Эдгээр агуу багш нар багшийн хувьд намайг өөрөөсөө дараах асуултуудыг асуух төрөгсөн. Үүнд би өөрийгөө багшийн хувьд бурхны элч мэт гэж боддгоо. Би хичээлээ бусдын амьдралыг аврахад тусалж болох арга замуудаар бэлтгэж чаддгоо. Би сэргээлтийн үндсэн сургаал дээр анхаарлаа хандуулдгоо. Цааш байгаа хүмүүс маань миний тетэнд болон тэнгэрлэг эцэг мөн аврагчид зориулсан хайрыг мэдэрч чаддаг болов уу? Сүнслэг удирдамж ирэх үед би гарын авлагаа хааж, тэдний нүд, жих болон зүрх сэтгэлийг нь бурхны алтар сууд нээдгөө. Би тэдэнд зориулсан бурхны ажлыг хийхэд тэднийг үрдгөө. Би тэднийг татгалцахад хэцүү урилгад хангалттай итгэл илэрхийлдгөө. Би тэдэнд зааж буй сургаалын маань дагуу амьдрсанаар ирдэг амлагдсан ажлуудыг танд мэдэгтэн тусалдгөө. Суралцах болон заах нь Бурхны хаан дуусдах сайн дурын үйл ажиллагаа биш юм. Тэр бол дэлхий дээрх сайн мэдээг дахин сэргээсэн маш чухал зүйлс бөгөөд тэднэр дамжуулан бид мөнх амьдралыг олж авах болно. Тэд хувийн гэрчлэлд хүрэх замыг үзүүлдэг. Хинч юу ч мэдэхгүйгээр аврагдаж чадахгүй. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Би Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилж байна. Би башуулагч Йосеф Смит үннийг сурч мэдэн үнийгээ зааснаар энэ нэрэн үеийг нээсэн гэдэг гэрчлэлийг хуваалцаж байна. Йосеф нэг асуултын дараа нөгөөг асууснаар тэнгэрлэг хариулт хүлээн авч улмаар сурсан зүйлсээ бурхны хөөгтүүдэд заасан. Би ерөнхийдөө Томсес Монсон бол өнөөдөр дэлхий дээр ихэдний өмнөөс ярагч гэдгийг би мэднэ. Мөн зайх нь амьдралыг аврахад тусалдаг учраас тэр Йосефийн адил үргэлжлүүлэн сурчиж сурсан зүйлсээ бидэнд заасаар байгаа гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.